بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ในอายะห์ที่23ที่เราได้อธิบายไปหมดเรียบร้อยแล้วเท่าความนิดหนึ่งเพราะมันจะเกี่ยวกับอายะห์ที่24ของสุรัตอัตเตาบะในอายะห์ที่23อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางบรรทัดฐานในการที่จะเอาใครเป็นมิตรสนิทสนมใกล้ชิดในชีวิตของเรากล่าวคือบุคคลที่จะมีความพิเศษในฐานะที่จะรับความรักความไว้วางใจอย่างบริบูรณ์ จะต้องเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความศรัทธามากกว่าเรื่องอื่นซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ผู้ศรัทธานั้นได้ทำใจถึงที่สุดเกี่ยวกับบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการปฏิเสธศรัทธามากกว่าอีมานมากกว่าความศรัทธานั้นว่าเขาเหล่านั้นไม่บังควรที่จะเป็นผู้เป็นมิตรที่มีความสนิทสนมและรับความไว้วางใจอย่างบริบูรณ์ผู้ใดที่จะเอาใครมาเป็นมิตรที่รับใครเราความไว้วางใจและความรักดังที่อธิบายข้างต้นเนี่ยเขาเหล่านั้นและคนที่เอามาเป็นมิตรเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการปฏิเสธศรัทธามากกว่าความศรัทธาแล้วไส้เนี่ยเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้อธรรมฟาอุลัยกะฮุมุซอลิมูนนี่คือเนื้อหาโดยสังเขปของอายะห์ที่23ซึ่งมีเรื่องหนึ่งที่ผมลืมอธิบายบอกกับพี่น้องว่าเรื่องนี้นะไม่ได้เป็นบรรทัดฐานระหว่างมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมหมายถึงอิสลามไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกกับมุสลิมว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมาเป็นมิตรรับความคอยวางความไว้วางใจความรักไม่ได้เพียงอย่างเดียวเพียงผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างเดียวนะไม่ใช่แม้กระทั่งคนที่เป็นมุสลิมแท้ๆเนี่ยแต่พฤติกรรมของเขาการยามารยาทของเขามีความเยี่ยงอย่างหรือมีความใกล้เคียงกับผู้ปฏิเสธเขาก็ไม่บังควรที่จะรับความไว้วางใจและความรักเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาตรฐานไว้เช่นเดียวกันฉะนั้นจึงไม่เป็นข้ออ้างเลยนะที่ใครจะมาบอกว่านี่อิสลามแสดงว่าอิสลามสอนว่าให้เราไม่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่เอามาเป็นมิตรไม่ใช่แม้กระทั่งมุสลิมแล้วผมเคยอธิบายกับพี่น้องบอกว่าความเป็นมิตรเนี่ยสำหรับมุสลิมเองอะนะสำหรับมุสลิมด้วยกันนะนะเปรียบเสมือนเป็นวงหลายวงเราอยู่ในจุดกลางเนี่ยที่จะแสวงหาบุคคลที่เป็นมิตรนี่นะวงเล็กที่สุดเนี่ยก็คือใกล้ชิดที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นวงที่สำคัญที่สุดอันนี้เนี่ยต้องมีมาตรฐานเข้มงวดไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่วงเดียวนะแล้วก็นอกวงนี้เนี่ยก็เป็นคนนี้ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่แม้กระทั่งมุสลิมเองก็มีหลายวงขยายหลายวงอันนี้เราจะได้เข้าใจแล้วก็แยกแยะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงความรักที่เราพูดถึงเนี่ยคือความรักที่มันเป็นอิบาดะห์คือความรักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนด้วยการอุตสาห์ด้วยการพยายามจากเราไม่ใช่ความรักที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณความรักที่เกิดโดยสัญชาตญาณเนี่ยอันนี้ถ้าเราไม่ได้พยายามไม่ได้กุขึ้นมาเองนะมันจะเป็นความรักที่มันเกิดโดยธรรมชาติเนี่ยอันนี้ไม่มีผลบุญฉะนั้น คนเราเนี่ยจะไม่ได้ผลบุญในการกตัญญูพ่อแม่รักพ่อแม่รักภรรยารักลูกเนี่ยถ้าหากว่าไม่ให้ความรักนี่เป็นความรักเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันต่างอะไรอ่ะคือถ้าหากว่าคนหนึ่งคนมุสลิมรักพ่อแม่ด้วยสัญชาตญาณในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่อย่างเดียวทำไมรักเป็นพ่อเป็นพ่อเป็นแม่ผู้บังเกิดเกล้ามีบุญคุณแม่ก็ตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมแล้วก็เลี้ยงดูพ่อก็เลี้ยงดูต่างอะไรกับเหตุผลของคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็เหตุผลเดียวกันแล้วถ้าอันนี้เป็นเหตุผลเพียงพอที่ได้ผลบุญน่ะแสดงว่าโอ้อย่างนั้นผู้เป็นศรัทธาทุกคนนี่ก็ได้ผลบุญมหาศาลดิไม่ใช่ไงข้อแตกต่างชัดเจนนะครับว่าความรักที่มันสัญชาตญาณน่ะอันเนี้ยอันนี้เราจะไม่ได้ผลบุญในฐานะที่เป็นความรักที่อุลามะได้บอกว่าเป็นอิบาดะห์กัลบียะเป็นอิบาดะห์ของหัวใจคู่รักกันทั่วโลกเขาซิกิรกันเลยนะซิกิรกันเลยนะฉันรักเธอฉันรักเธอซิกิรกันเลยได้ผลบุญปะก็รักขอโทษประธานโทษผู้ชายกับผู้หญิงก็เหมือนตัวผู้กับตัวเมียนี่แหละเดรัจฉานก็มีสมมติว่าสามีภรรยาทุกคนในโลกเนี้ยมีความรักแบบเนี้ยระหว่างเพศชายกับเพศหญิงอย่างเงี้ยที่มันเป็นสัญชาตญาณนี่เหรอที่จะได้ผลบุญที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละได้กำหนดไว้ระหว่างภรรยาสามีที่เลือกกันด้วยศาสนามันเป็นไปไม่ได้เราแยกนะระหว่างความรักที่มันเป็นอิบาดะห์กัลบียะห์ความรักที่มันเป็นการรักภักดีรักเพราะอัลลอฮ์อย่างที่ผมบอกรักความรักมันเกิดขึ้นเนื่องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้รักไม่ใช่เนื่องจากว่าเราชอบซึ่งมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงชอบเพราะอะไรมันพี่น้องบางคนเขาไม่ชอบกินแตงโมแต่กินแตงโมทำไมเพราะอ่านหะดีษว่าท่านนบีชอบกินแตงโมมีหะดีษนบีชอบกินแตงโมกับอิมพัลัมเขานี่ไม่ชอบกินแตงโมแต่มาชอบกินแตงโมนี่เพราะเป็นสิ่งที่ท่านนบีชอบอุลามะได้บอกว่าเนี่ยแบบเนี้ยได้ผลบุญโอ้โหคนติงโมกินแตงโมกันทั่วโลกเงี้ยเป็นซุนนะห์กันทั้งนั้นน่ะคนนี้กินแตงโมทุกคนน่ะถือว่าเป็นซุนนะห์กันทั้งนั้นน่ะไม่ใช่นี่คนกินแตงโมเพราะชอบเพราะอร่อยอันนี้เป็นอะไรเป็นความชอบส่วนตัวแต่คนกินแตงโมนี่เพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องของท่านนบีและเขารักนบีเนี่ยรักนบีเช่นเดียวกันเทียบทุกอย่างแบบเนี้ยมีไหมคนในโลกนี้ที่ไว้เขาโอ้เพียบเลยทั้งแฟชั่นทั้งเททั้งขี้เกียจโกนทั้งโอ้สารพัดไว้เขาได้ผลบุญกันทั้งนั้นนะไม่ใช่ระหว่างชอบใจกับทำตามที่อัลลอฮ์ชอบตามที่อัลลอฮ์รักอันนี้มันแตกกันต่างกันอันนี้เนี่ยในสุรอัตตาบ้านเนี่ยก็กล่าวถึงอย่างที่อย่าลืมนะว่าสุรอัตตาบ้านเนี่ยเราอธิบายอยู่เสมอนะสุรอัตตาบ้านเนี่ยกำลังร่างคุณสมบัติของคนละเมืองในสังคมมุสลิมสังคมผู้ศรัทธาสังคมผู้ศรัทธาต้องเป็นยังไงผู้ศรัทธาจะต้องมีข้อผูกพันกับคนอื่นยังไงเหมือนที่เขาร่างคุณสมบัติของพลเมืองตอนนี้เนี่ยในประเทศต่างๆพี่น้องร่วมชาติเราเจอฝรั่งอย่างเงี้ยเราจะเรียกเขาพี่น้องร่วมชาติไหมไม่ดิมันคนละชาติคนละเชื้อชาติคนละสัญชาติพี่น้องร่วมชาติก็คือคนที่อยู่ร่วมกันบนแผ่นดินเดียวกันมีสัญชาติเดียวกันนะมีชะตากรรมเดียวกันมีผลประโยชน์เหมือนกันร่วมชาตินี่เขาถือว่าเป็นคุณสมบัติเป็นเรื่องธรรมดานะที่จะพูดแบบนี้นะในประเทศไทยนะคนนี้สัญชาติไทยแล้วคนที่ไม่ถือสัญชาติไทยเรียกอะไรนะถ้าแบบทางการหน่อยนะต่างชาติแต่ถ้าแบบมันเป็นคำโบราณนิดนึงแต่ก็ยังใช้กันอยู่นะต่างดาวต่างด้าวนี่ไม่ใช่ทางการนะถึงแม้ว่าเขาใช้กันในหน่วยราชการแต่มันไม่ค่อยทางการไม่ค่อยเป็นทางการ ต่างดาวยี่ไม่ใช่คนไทยอ้าวทำกันได้ไงอ่ะเป็นมนุษย์เหมือนกันน่ะสังเกตนะบ้านเราเนี่ยถ้าฝรั่งเนี่ยเรียกว่าต่างชาติแต่ถ้าคนลาวเขมรน่ะเรียกอ่ะต่างดาวเอ๊ะทำไมอ่ะผมมานั่งคิดว่ามันอยู่ที่จีนหรืออยู่ที่เซลล์สมองหรือมันอยู่ที่อะไรอ่ะจะให้เห็นนะว่าคำว่าต่างดาวเนี่ยมันชั้นล่างหน่อยแน่นอนอันนี้ชัวร์เลยเคยได้ยินมาเรียกเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกฝรั่งที่มาเที่ยวกันนี่คนต่างดาวเคยได้ยินไหมในข่าวเนี่ยเคยได้ยินไหมที่ก่ออาชญากรรมอะไรเงี้ยถ้าก่ออาชญากรรมแม้กระทั่งฝรั่งที่หมดวีซ่าอะไรก็ต่างชาติที่หมดวีซ่าแต่ที่ลาวหรือเขมรเนี่ยหมดวีซ่านะอ๋อแรงงานต่างด้าวนี่ข่าวนะข่าวนี่อ่านคนไทยเนี่ยอ่านให้เห็นถ้าถามว่าการที่เราเหยียดหยามชาติอื่นอันนี้เนี่ยมันเป็นกติการ่างคุณสมบัติของพลเมืองและก็คนต่างชาติด้วยใช่ไหมให้เรามองว่าคนที่ถือสัญชาตินี่อันนี้คือคนที่ต้องระดับสูงสุดเขาบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเราเราเป็นเจ้าของประเทศมันก็มีเหตุมีผลแต่อันเนี้ยไอ้ที่จะไปมองคนอื่นนะว่าคนอื่นนะไม่เหมือนกันละอันนี้ยังไม่มองถึงพฤตินัยอ่ะพฤตินัยของคนไทยบางคนนะมองคนต่างชาติที่เป็นฝรั่งนี่นะว่าเหนือกว่าคนไทยแท้ๆนะอันนี้ก็มีอันนี้ถ้ายกตัวอย่างนะเพียบเลยนะถ้าเจอคนไทยด้วยกันเนี่ยแต่คนไทยนี่แต่งตัวไม่ใส่แบรนด์ไม่ใส่ชุดอะไรที่มีแบรนด์อะไรแต่เจอฝรั่งที่แบบว่าเท่ๆหน่อยนะอ่ะคนไทยมองยังไงใครประเสริฐกว่าใครให้เกียรติมากกว่าใครใช่มั้ยแล้วไม่ใช่คนไทยด้วยกันเจ้าหน้าที่เนี่ยพอเจอคนไทยเนี่ยทํายังไงแล้วพอเจอฝรั่งนี่ทําตัวยังไงคนละเรื่องเลยซึ่งมันผิดกฎหมายนะและผิดจรรยาบรรณผิดจรรยามารยาทของเจ้าหน้าที่ด้วยนะแต่เรามองถึงกติกาเนี่ยกติกาปัจจุบันน่ะนะใครที่ถือสัญชาติเนี่ยก็ถือว่าท็อปละแล้วคนที่ต่างชาติเนี่ยเค้าก็จะได้สิทธิน้อยกว่านี้แน่นอนแต่ผมแปลกใจว่ากฎหมายที่กำลังจะออกว่าจะให้ขายให้ฝรั่งซื้อที่ดินมันลงทุนจะได้ซื้อที่ดินได้โอ้โหก็เป็นเรื่องเลยคนที่จะออกกฎหมายนี้เนี่ยก็ถูกให้ฉายาว่าเป็นคนขายชาติไปเลยอันที่จริงแล้วที่สำคัญกว่าที่ดินนะที่สำคัญกว่าที่ดินคือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของคนใช่ปะระหว่างคนขายตัวกับคนขายที่ดินใครมีเกียรติมากกว่าคนที่ขายที่ดินคนที่ขายตัวนี่นะคือคนที่ไม่มีเกียรติเลยไม่มีศักดิ์ศรีเลยแต่เราเนี่ยหาว่าคนที่ขายที่ดินเนี่ยคือขายชาติแต่โสเภณีทั่วประเทศที่เรารู้กันว่าเมืองไทยนี่ถูกสถาปนาว่าเป็นเมืองโสเภณีนะอันนี้มันไม่กระทบเลยนะแล้วเราไม่รู้สึกเลยนะว่าเราขายชาติไม่รู้สึกรังเกียจไม่รู้สึกเป็นเรื่องที่น่าละอายแต่งใดแต่เรารู้สึกน่าละอายมากว่าเราจะออกกฎหมายให้ฝรั่งสามารถขายที่ดินได้คือกำลังบอกกับพี่น้องว่าในโลกปัจจุบันมันก็มีการออกกติกาเกี่ยวกับคุณสมบัติของพลเมืองที่มีความเลื่อมใสที่มีความบริสุทธิ์ต่อแผ่นดินจึงไม่แปลกนะครับสำหรับอิสลามที่จะออกกติกาออกคุณสมบัติของพลเมืองแต่อิสลามเนี่ยได้ออกกติกาคุณสมบัติของพลเมืองที่ไม่มองถึงวัตถุหรือสิ่งต่ำต้อยหรือสิ่งเล็กน้อยเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขแต่อิสลามมองถึงเรื่องบริสุทธิ์และสำคัญที่สุดคือเรื่องศีลธรรมเรื่องความศรัทธาเรื่องความศรัทธาซึ่งเคยบอกกับพี่น้องว่าที่ไปที่มาของอายะนี้อายะ23และหรืออายะ24ด้วยนะมันก็คือตามที่อุลามะ บางท่านเนี่ยไม่ใช่บางท่านหลายท่านนะครับได้บอกว่าตอนที่มุสลิมรับศาสนาอิสลามที่มักกะท่านนบีอพยพไปมักกะไปมาดีนะแล้วก็สั่งอัลลอฮ์ก็สั่งทุกคนที่อยู่แผ่นดินที่ไม่สามารถเปิดเผยอิสลามและเผยแพร่อิสลามได้นะวาญิบต้องอพยพจากแผ่นดินนั้นๆมุสลิมก็เลยอพยพตอนนั้นส่วนมากมุสลิมอยู่ที่มักกะอพยพจากมักกะไปมาดีนะตามนบีไปแต่มีกลุ่มบางกลุ่มที่รับอิสลามแล้วแต่เขาไม่ได้รับอิสลามยกครอบครัวเป็นบางคนสามีรับอิสลามครอบครัวไม่ได้รับภรรยารับอิสลามครอบครัวไม่ได้รับลูกชายรับอิสลามพ่อแม่พี่น้องยังไม่ได้รับนี่พอสมาชิกคนบางคนนะบางกลุ่มบางครอบครัวนี่พอแสดงเจตนากับสมาชิกครอบครัวว่าจะอพยพไปมาดีนะกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมาชิกครอบครัวก็บอกว่าอ้าวจะไปได้ไงแล้วก็ทิ้งพวกเราเหรอทิ้งพี่น้องญาติพี่น้องใครที่เป็นสามีที่รับอิสลามเนี่ยเมียกับลูกก็บอกว่าแล้วคือเมียกับลูกเนี่ยไม่ยอมรับอิสลามนะและสามีเนี่ยจะอพยพเนี่ยไม่ยอมให้อพยพมันก็จะปล่อยจะทิ้งเราได้ไงอ่ะแล้วใครจะดูแลเราอ่ะแล้วใครจะเลี้ยงเราล่ะก็ไปกับฉันดิเอาไม่ไปฉันไม่ไปกับไม่ไปมาดีนะนี่ไม่ไปเอาไม่ไปงั้นฉันปล่อยฉันไปดิเอาไปไม่ได้แล้วใครจะดูแลเราล่ะคนที่หัวใจแข็งแกร่งแล้วก็ให้ความสำคัญกับความจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์และรอซูลมากกว่านี่เอาไม่สนใจให้เลือกให้ครอบครัวเลือกถ้าอยากจะอยู่กับฉันเนี่ยก็อพยพกับฉันเอาไม่ต้องรับอิสลามไม่บังคับแต่มาอยู่กับฉันแต่จะบังคับให้ฉันอยู่กับพวกเธอนี่ในฐานะที่ฉันยังเป็นผู้ศรัทธาแต่ไม่สามารถเปิดเผยอิสลามของฉันได้เนี่ยอันนี้อิสลามไม่อนุญาตให้ฉันทำแบบนี้ต้องอพยพคนที่หัวใจแข็งแรงหน่อยเนี่ยก็ไม่ยอมเชื่อฟังสมาชิกครอบครัวแล้วก็อพยพไปมาดีแต่ใครที่รักเมียนิดนึงรักลูกนิดนึงน่าสงสารแล้วฉันจะไปอยู่มาดีนะแล้วใครจะดูแลพวกเขาล่ะแล้วเลือกอยู่ที่มักกะอายะจึงบอกถ้าหากว่าบิดาของพวกเจ้าพี่น้องของพวกเจ้าเอาเข้ามาเป็นมิตรเนี่ยเป็นมิตรที่สำคัญกว่านบีนี่คือที่จริงเนี่ยไม่ได้เอ่ยนบีแต่เป็นที่รู้กันไงเอาเขาเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดที่สุดมากกว่านบีนะเพราะนี่หน้าที่เขาต้องอพยพไปหานบีจะได้ปกป้องท่านนบีจะได้ดาวากับท่านนบีแต่เขาเลือกที่จะอยู่กับสมาชิกครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่งสำหรับเขามากกว่านบีเอ้ารู้ยังไงว่ามากกว่านบีก็นบีสั่งให้อพยพและไม่ยอมอพยพอยู่กับสมาชิกครอบครัวมันก็เป็นหลักฐานว่าเขาให้ความสำคัญกับการปฏิเสธศรัทธามากกว่าความศรัทธาซึ่งเรื่องนี้ตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่ยอมรับในการชี้ชะตากรรมว่าเป็นแบบนั้นเราจะบอกรู้ยังไงว่าเขาให้ความสำคัญกับการปฏิเสธแต่ก็เขาเป็นมุสลิมไงเนี่ยเหมือนเราเนี่ยบางทีนะเราเนี่ยก็เผชิญกับสถานการณ์อะไรคล้ายๆเนี่ยกำลังดูบอลอยู่นี่บอลโลกผ่านพ้นไปแล้วนะเป็นบอลโลกที่ประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์บอลโลกทุกฤดูทุกช่วงนะทุก4ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยพอมาบอลโลกนี่เท่าที่ผมจำได้นะหลายเป็น10ปีแล้วนะพูดถึงเรื่องบอลโลกทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นปรปักษ์กับมุสลิมที่ต้องการประคองชีวิตให้อยู่ในคันลองของอิสลามบนโลกนี้จะทำลายทุกอย่างเลยแต่แปลกนะบนโลกปีนี้เนี่ยกลายเป็นเทศกาลดาวะไปแล้วพิกกลายเป็นเทศกาลดาวะแปลกนี่ผ่านพ้นไปแล้วนะแต่เรานี่อาจจะเจอสถานการณ์นี้นะจะดูบนแล้วถึงเวลาละหมาดเรารู้แล้วรู้แน่นอนว่าถ้าเราเลือกจะดูบนจนจบนะเวลาละหมาดหมดอย่างมักริบอย่างเงี้ยสมมตินะมักริบเนี่ยมันแค่ชั่วโมงเดียวกว่าจะหมดเวลาอาจจะไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำแล้วบอลนี่มันได้อย่างชั่วโมงหนึ่งไม่ได้มันก็ต้องผ่านเวลามักริบหมดเวลามักริบแน่นอนพอมัน อาซานแล้วเนี่ยแล้วก็เรารู้ว่าต้องละหมาดถ้าไม่ละหมาดนี่ดูจะไปละหมาดช้าให้หนูเนี่ยนอกเวลานี่มันบาปใหญ่อะแต่เราเลือกที่จะไม่ละหมาดเลือกดูบอลว่านี่แสดงว่ารักบอลมากกว่าอัลลอฮ์ใครบอกกูรักอัลลอฮ์นะใครบอกพูดยังไงอะกูก็รักอัลลอฮ์นะทำนี่ทำนู่นทำนั่นนะแต่เวลานั้นน่ะเนี่ยเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธแล้วก็เฮ้ยชี้ชะตากรรมอย่างนี้ว่าฉันกลายเป็นคนที่ไม่รักอัลลอฮ์ได้ไงอ่ะคือที่จริงเนี่ยคนที่เลือกดูบอลไม่เลือกไปละหมาดนะเลือกดูบอลมากกว่าที่จะไปละหมาดเนี่ยเขาอาจจะรักอัลลอฮ์จริงก็ได้แต่ณเวลานั้นจะเอาอะไรมายืนยันไม่ได้ว่ารักอัลลอฮ์ณเวลาที่เขาดูบอลแล้วก็ไม่ยอมไปละหมาดนะและรู้ว่าจะไม่มีเวลาที่จะไปนอกจากเวลาใช้แล้วนะบาปหมายถึงว่าไปละหมาดนี่เป็นนอกเวลาเป็นบาปนะณเวลานั้นน่ะจะเอาอะไรมายืนยันว่ารักอัลลอฮ์มากกว่ารักอัลลอฮ์ละหมาดมากกว่าบอลนี่มันไม่มีใครเชื่อหรอกณเวลานั้นนะไม่รู้ล่ะทำก่อนหน้านี้ในอนาคตนี่จะเป็นยังไงแต่เวลานั้นน่ะละภาษาอะไรกับคนที่ชีวิตทั้งชีวิตนะชีวิตทั้งชีวิตต้องทำงานกับเรื่องที่ต่อต้านอิสลามต้องอยู่ในคันลองที่เป็นปฏิปักษ์กับอิสลามอยู่ในพฤติกรรมที่สวนทางกับคำสั่งสอนของอิสลามและจะอ้างว่ารักอัลลอฮ์รักเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงอ้าวแต่ก่อนโน้นน่ะมันจะมีพวกช่วงอาณานิคมช่วงจักรวรรดินิยมที่ละอาณานิคมเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยเขาก็มายึดครองประเทศมุสลิมส่วนมากแล้วเขาเอาประชากรมุสลิมเนี่ยมาเป็นทหารเป็นตำรวจของเขาและตำรวจทหารที่เป็นมุสลิมเนี่ยที่ไปรับใช้จักรวรรดินิยมนี่นะก็กลายเป็นเครื่องมือของจักรวรรดินิยมในการข่มเหงเข็นฆ่ามุสลิมด้วยกันชีวิตของเขาเนี่ยเป็นทหารให้ฝรั่งศัตรูอิสลามแน่นอนรับเงินเดือนจากเขาหน้าที่ของเขานี่นะรับคำสั่งจากเจ้านายที่ไม่ใช่มุสลิมปราบปรามบุคคลที่มุสลิมดังนั้นในประวัติศาสตร์เราได้เห็นว่าทหารเหล่านี้เนี่ยที่อินเดียก็ดีที่อียิปต์ที่โมร็อกโกที่แอลจีเรียเนี่ยมุสลิมแท้ๆเนี่ยชื่อมุสลิมแท้ๆอุมาร์อัลมุคตาร์ที่เป็นมุจาฮิดีนที่ขับไล่อิตาลีจักรวรรดินิยมมายึดครองลิเบียอุมาร์มุคตาร์นี่ต้องเผชิญหน้าสู้กับทหารของอิตาลีซึ่งเป็นมุสลิมเป็นคนลิเบียแท้ๆเลยก็มีเนี่ยบางทีนี่มันโครงสร้างชีวิตทั้งชีวิตเลยอะนะชี้ชัดนะว่าเขาเลือกการปฏิเสธศรัทธามากกว่าความศรัทธาซึ่งข้อแตกต่างสำหรับคนอื่นอะอย่างเราหรือมุสลิมคนอื่นที่อยู่ในเงื่อนไขในบริบทที่อาจจะไม่เหมือนตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะบริบทเล็กๆอย่างเช่นเรื่องดูบอลดูละครกับเวลาเข้าอาซานอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ถึงว่าเอ้ยคนที่เลือกดูละครเลือกดูบอลแล้วก็ไม่ไปละหมาดเนี่ยนี่ไงเลือกการปฏิเสธธรรมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็อยู่ในทํานองเดียวของการเลือกฝั่งอะเลือกฝั่งที่ไม่ใช่คำสั่งสอนของอิสลามแล้วก็ให้ความประเสริฐมากกว่าคำสั่งสอนของอิสลามอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเปรียบเทียบดูนะในชีวิตของเรามันมีอะไรที่มันใกล้เคียงแบบนี้หรือเปล่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หลังจากนี้อายะที่24นี่ก็เลยยกตัวอย่างมากขึ้นเกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งต่างๆที่จะถูกให้ความสำคัญมากกว่าอัลลอฮฺและรอซูลมากกว่าการเชื่อฟังอัลลอฮฺและรอซูลAllah subhanahu wa ta'ala deklawa بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمرهAllah la yahdi al-qawm al-fasiqin. Zami, take one more. Qul, jong klaw thud, O Muhammad. Jong klaw, jong son, จงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอิงแก่นะหากว่าอาบาอุคุมบิดาของพวกเจ้าก็คือบิดาของผู้ศรัทธาของแต่ละคนนะว่าอับนาอุคุมนับด้วยกันนับด้วยนะบิดาของพวกเจ้าว่าอับนาอุคุมและบรรดาลูกๆของพวกเจ้าว่าอิควานุคุมและบรรดาพี่น้องของพวกเจ้าว่าอัซวาจุคุมและบรรดาคู่ครองของพวกเจ้าอันนี้ไม่ได้หมายว่าคนนึงมีภรรยามีคู่ครอง 2-3-4 คนนี่คือบรรดาไม่ใช่หมายถึงว่าผู้ศรัทธาแต่ละคนเนี่ยที่มีคู่ครองถึงแม้ว่าจะคนเดียว หรือจะหลายคนก็ตามและบรรดาคู่ครองของพวกเจ้าวาชีรตุกุมและบรรดาญาตินะควรจะเป็นญาติของพวกเจ้าอย่างละบิดาของพวกเจ้าลูกๆของพวกเจ้าพี่น้องของพวกเจ้าคู่ครองของพวกเจ้า4ญาติของพวกเจ้า5วะอัมวาลูนิกตะรฟตุมูฮาอัมวาลก็คือบรรดาทรัพย์สมบัติที่พวกเจ้าแสวงหาสะสมไว้อิกตารัฟตุมูฮาสะสมไว้วะติจารตุนตักชาวนักซาดะฮาติจาระและสินค้าที่พวกเจ้ากลัวว่าจะจำหน่ายมันไม่ออกจำหน่ายไม่ได้วะมาซากินุตรดาวนะฮาและบรรดาที่อยู่อาศัยบ้านกระหาดวังทั้งหลายเนี่ยที่พวกเจ้าพึงพอใจมันนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็อยู่8อย่างเนี่ยสังเกตได้เลยชีวิตของเราเนี่ยพ่อลูกพี่น้องครอบครัวก็คือคู่ครองภรรยาญาติพี่น้องอัมวาลทรัพย์สินสินค้าการค้าก็คือรายได้ว่ามาซะกินแล้วก็ที่พักอาศัยอยู่นั่นแหละชีวิตของเราสรุปนี่หมายถึงว่าโดยปลีกย่อยเนี่ยก็คือทุกภาคส่วนในชีวิตของพวกเจ้าหรือชีวิตของพวกเจ้าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยโดยรวมเนี่ยชีวิตทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้นั้นน่ะอะฮับบะอิลัยกุมมินัลลอฮิวะริซาลาติสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเป็นที่รักใคร่แก่พวกเจ้ามินัลลอฮิวะรอซูลยิ่งกว่าอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์และรอซูลรักสิ่งเหล่านี้มากกว่าอัลลอฮ์และรอซูลรักพ่อแม่ลูกภรรยาญาติพี่น้องทรัพย์สินการค้าบ้านมากกว่าอัลลอฮ์และรอซูลวะญิฮาดฟิซะบีลิละรักมันมากกว่าการต่อสู้ในทางของพระองค์แล้วไซรักสิ่งเหล่านี้มากกว่าอัลลอฮ์และรอซูลมันก็พอแต่อัลลอฮ์ได้เพิ่มตัวนี้เนี่ยมาเป็นตัวพิสูจน์ทำไมเพราะที่จริงแล้วเนี่ยการต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะให้เราเนี่ยรักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าสิ่งเหล่านี้เราจะไม่สามารถรักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าทุกสิ่งเนี่ยจนกว่าจะต้องต่อสู้นัฟซูของเราเสียก่อนในหนทางอัลลอฮ์มันมีหะดีษแต่อ่อนมากอุลามะนี่อ่อนมากท่านนบีเขาบอกว่าท่านนบีกลับมาจากสงคราม ได้รับชัยชนะในสงครามซอฮาบะก็บอกว่าซอฮาบะเนี่ยบอกว่าเราได้กลับมาแล้วจากการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่คือที่ไปสู้กับศัตรูแล้วก็รับชัยชนะโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่นบีบอกว่าไม่ใช่เรากลับมาแล้วจากการต่อสู้ที่เล็กน้อยไปสู่การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือญิฮาดุนนัฟซ์คือการต่อสู้กับนัฟซ์หะดีษนี้ดออีฟจิดดันดออีฟมากอุลามะท่านบอกว่าเป็นหะดีษมอฎูอ์ด้วยซ้ำแต่อุลามะได้บอกว่าเนื้อหาของมันนี่มันใช่เพราะเราไม่สามารถต่อสู้ศัตรูในสมรภูมิไม่สามารถสู้รบกับศัตรูที่เป็นรูปธรรมที่มีตัวตนนี่นะหากเราได้แพ้สงครามในการต่อสู้นัฟซ์ของตัวเองไม่มีทางจะไปต่อสู้จะไปญิฮาดกับศัตรูอิสลามแล้วเรายังตื่นละหมาดซุบฮ์ไม่ได้เราจะไปต่อสู้ในสงครามเศรษฐศาสตร์ต ่อสู้ในสงครามเศรษฐศาสตร์ที่จะให้เศรษฐศาสตร์อิสลามเนี่ยรับชัยชนะกับเศรษฐศาสตร์ของศัตรูเนี่ยถ้าหากว่าเรายังกินดอกเบี้ยกันอยู่นี่ให้เห็นนะว่าเริ่มต้นจากการต่อสู้ด้วยนัฟซูเนี่ยถ้าเราไม่ได้ชัยชนะนัฟซูของเราไม่เอาชนะนัฟซูของเราเราไม่สามารถที่จะเอาชนะศัตรูภายนอกอันนี้แน่นอนแล้วทุกวันนี้เนี่ยที่ประชาชาติอิสลามเนี่ยมุสลิมเนี่ยอยู่ในสภาพที่ตกต่ำเพราะอะไรเพราะศัตรูอิสลามนี่เขารู้จากสงครามโคเสด700ปีทำสงครามกับมุสลิม700ปีเนี่ยไม่สามารถเอาชนะมุสลิมได้ที่สุดเนี่ยมุสลิมเนี่ยชนะแล้วก็ขับไล่กองทัพคริสต์ทุกคนเลยทุกนายเลยออกจากแผ่นดินของอิสลามสงครามโคเสดครั้งสุดท้ายเนี่ยซึ่งกษัตริย์ของฝรั่งเศสเนี่ยถูกจับเป็นเชลยที่ประเทศอียิปต์ที่เมืองดิมยอตในบ้านพ่อค้าคนหนึ่งชื่อดารุลุกมานรอที่จะให้รัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยส่งค่าไถ่ตัวในตอนนั้นน่ะหลายล้านโอ้โหนี่เป็นงบประมาณประเทศเลยจะได้ไถ่ตัวกษัตริย์ของฝรั่งเศสที่ยกทัพจะได้มายึดครองประเทศอียิปต์แล้วก็เข้าไปยึดครองเยรูซาเล็มทำไมประสบความสำเร็จแพ้สงครามแล้วก็เขาบอกว่ากษัตริย์คนนี้กษัตริย์ฝรั่งเศสคนนี้นั่งอยู่ในคุกเนี่ยไม่คุยเลยไม่พูดเลยพรรคพวกเขานี่มาขอคุยมาไม่คุยพอรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยเขาส่งเงินมาไถ่ตัวแล้วเนี่ยแล้วก็กลับไปเนี่ยเขาเรียกบรรดาแม่ทัพเรียกขุนนางว่าผมได้ข้อสรุปเอาชนะมุสลิมด้วยการยกทัพไปทำสงครามกับเขานี่ไม่มีวันชนะจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราต้องยกเลิกสงครามโคเสดและจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยสงครามของเราที่ต้องทำเนี่ยคือสงครามด้านความคิดที่จะทำให้มุสลิมเนี่ยไม่มีจุดยืนไม่มีอุดมการณ์ที่จะให้มุสลิมเนี่ยหลั่งไหลไปกับนัฟซูกับอารมณ์ไฟต่ำกับชะฮาวาตกับความใคร่ความตกต่ำของเขาและนี่เป็นสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆถ้าเราได้เห็นในพลทหารชั้นสูงในประเทศมุสลิมที่จะต้องไปเที่ยวต่างประเทศแต่งตัวใส่ของที่เป็นแบรนด์ฟังเพลงฝรั่งเรารู้เลยว่าแม่ทัพคนนี้เนี่ยไม่มีวันที่จะสามารถต่อสู้กับศัตรูอิสลามได้ทำไมอ่ะเขาแพ้แล้วก่อนที่จะไปสมรภูมินี่เขาแพ้แล้วสมมุตินะอันนี้แค่สมมุติว่าวันหนึ่งวันใดเนี่ยประเทศเกาหลีใต้เนี่ยประกาศสงครามกับเมืองไทยพี่น้องว่าใครชนะไม่ต้องไปนับนะเขามีรถถังเท่าไหร่เรามีเท่าไหร่เขามีเครื่องไม่ต้องครับดูทรงผมของคนไทยก็รู้แล้วว่าใครชนะสงครามด้านความคิดนี่สำคัญที่สุดอายะนี้พูดถึงเรื่องสงครามด้านความคิดพูดถึงเรื่องความรักความรู้สึกซึ่งความรักที่มันมีค่านี่ความรักที่เกิดจากปัญญาความรักที่มันเกิดจากปัญญามีไหมคนที่ขายชาติเนี่ยพอผู้หญิงโอ้มีถึงไอ้พวกสายลับนี่มันมีเครื่องมือของเขานี่ก็คือผู้หญิงที่จะไปหลอกลวงทหารชั้นสูงจะได้หาข้อมูลซื้อข้อมูลมีเป็นวิธีของเขาไงนี่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมก็มีนะแบบนี้ก็มีบางเรื่องนี้อับอายมากเลยสำหรับประเทศที่อ้างว่าเป็นประเทศมุสลิมแต่ใช้วิธีนี้เนี่ยวิธีตกต่ำเนี้ยในการกดดันกดขี่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในประเทศอื่นๆเพื่อแสวงผลประโยชน์จากเขาไอ้ที่ ตอนนี้เนี่ยที่เอาคลิปลับเนี่ยไปขู่เจ้าของใช่ไหมไปขโมยภาพลับหรือคลิปลับอะไรของเขาแล้วก็ไปขู่เขาจะได้รีดไถเงินจากเขาไอ้เรื่องนี้เนี่ยเขาใช้กันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ไม่ใช่แค่ตอนมี TikTok มี Facebook นะเขาใช้กันมานานแล้วใครไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยรู้ว่าจะมาเที่ยวที่ไหนเนี่ยติดกล้องถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วเรียกมาเจรจาเลยเอายังไงนี่รูปภาพทั้งหมดนี่บันทึกทุกอย่างที่คนคนนั้นเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศแต่ชอบเที่ยวชอบกินเหล้าชอบมั่วสุมเขารู้เลยจุดอ่อนของเขาเป็นยังไงจัดเลยไปผับที่ไหนไปบ้านที่ไหนไปอยู่กับใครนี่ติดกล้องเลยแล้วเรื่องนี้โอ้ยหลังจากนั้นนะไอ้พวกกลุ่มเหล่านี้เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลลับของพวกข่าวกองพวกนี้พูดถึงประเทศมุสลิมนั่นเนี่ยออกมาเปิดเผยกันเองมาแชร์กันเอง ซึ่งมันให้เห็นว่าสิ่งที่มันจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยความรักที่มันเกิดจากปัญญามันเกิดจากจุดยืนแล้วก็ต้องเป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งด้วยที่สุดของผู้ศรัทธาความรักต่ออัลลอฮ์รอซูลที่ไม่มีอะไรที่จะเอาชนะได้นะไม่มีทางหรอกที่จะมาต่อรองกับคนแบบนี้ชีวิตของเขาทั้งชีวิตเนี่ยอุทิศให้อัลลอฮ์รอซูลแล้วจะมาต่อรองอะไรกับคนนี้เป็นไปไม่ได้ขบบะอิบนุลอารัดขบบะอิบนุลอารัดที่ถูกจับเป็นเชลยแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะชาวกุเรชเนี่ยก็จะเอามาขู่ขบบะเอาเรื่องเดียวให้ด่าท่านนบีด่าท่านนบีอย่างเดียวแล้วเขาจะปล่อยเป็นอิสระแค่ด่าท่านนบีครั้งเดียวเขาจะปล่อยแค่ด่าครั้งเดียวรักอัลลอฮ์รอซูลมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาถูกจับเป็นเชลยแล้วถึงวันที่เขาประกาศว่าจะประหารชีวิตขบบะในอารัดท่านด่ามุฮัมมัดสักครั้งหนึ่งแล้วเราจะปล่อยท่านเลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตอนอันนี้อยู่ในมายูมะดีนะห์แล้วนะแต่ตอนที่อยู่ที่มักกะห์เนี่ยก็เคยมีซอฮาบะห์ที่ถูกบังคับให้ด่าท่านนบีแล้วท่านนบีอนุญาตแต่ขบบะห์อิบนุลอารัดเนี่ยเลือกอาซีมาเนี่ยหมายถึงว่าเลือกทางที่เข้มแข็งคือมันจะมี2ทางทางที่เป็นรุกซะห์ขออนุโลมอนุญาตก็ในเมื่อถูกบังคับถูกซ้อมทรมานจนทนไม่ไหวแล้วอะนะด่าอัลลอฮ์รอซูลไม่ถือว่าตกศาสนาเพราะที่จริงเนี่ยถ้าไม่มีใครบังคับแล้วก็อยู่ดีๆสมัครใจด่าอัลลอฮ์รอซูลตกศาสนาเลยนะอันนี้ตกศาสนาแต่ถ้าถูกบังคับถูกทรมานจนทนไม่ไหวอนุญาตให้ด่าอนุญาตเป็นข้ออนุโลมรุกซะห์แต่ทางเลือกที่เข้มแข็งกว่านะไม่เลยที่มักกะห์ก็มีคนที่เลือกไม่ยอมเลยบิลาลอิบนุอบีรอบะห์ลากไปทะเลทรายที่มักกะห์เอาก้อนหินใหญ่นี่มาทับอกด่านบีอย่างเดียวอะฮัดุลอะฮัดไม่ยอมขับบาบอัลกันนี่อพยพไปอยู่มะดีนะห์แล้วเนี่ยแล้วก็ถูกจับเป็นเชลยเอาขับบาบนี่มาทรมานจะได้ด่านไม่ยอมมักกะห์เนี่ยจะมีวันประกาศให้อาหรับทั่วคาบสมุทรอาหรับนี่เขาจะมาดูวันประหารชีวิตของท่านเนี่ยถ้าไม่ด่าท่านในประหารชีวิตพอถึงวันประหารชีวิตเนี่ยเอาให้โอกาสสุดท้ายด่ามุฮัมมัดนี่ครั้งเดียวแล้วจะปล่อยเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยทั้งฉันเนี่ยแล้วก็ครอบครัวลูกหลานของฉันเนี่ยขอให้พวกเรานี่พี่นาฏหายนะกันทุกคนและขอไม่ให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยโดนไม่ให้ท่านนบีเหยียบหนามแม้แต่หนามเดียวฉันและก็ชีวิตฉันครอบครัวของฉันทั้งหมดนี่ขอให้ฉันหายนะหมดเลยนะอย่าว่าจะให้ฉันด่านบีนะขอให้ฉันตายแล้วก็ทุกคนในครอบครัวฉันตายแล้วนบีไม่ให้นบีโดนหนามสักตัวเดียวแล้วก็ถูกประหารชีวิตและในเรื่องของอบูคับบาบ์อิบนุลอารัดเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานในซูเราะห์อัลอะห์ซาบอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่ารีญาลุนซอดะกูมะอะฮดุลลอฮ์อะลัยบุรุษที่ปฏิบัติตามคำสัจจริงที่สัญญาไว้กับอัลลอฮ์ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر มีบางกลุ่มที่ล่วงลับไปแล้วตามเจตนารมณ์ที่มีความสัจจริงไว้ที่กล่าวสัจจริงไว้ก็หมายถึงว่าเสียชีวิตตามคำไหนคำนั้นที่ประกาศว่า อัลลอฮ์รอซูลอย่างเดียวว่ามินฮุมมันยันตะซิรและก็มีคนที่ยังรอคอยอยู่รอคอยอยู่ว่าเขาจะยืนหยัดแค่ไหนว่ามาบัดดะลูตับดีลและเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยนี่ตัวอย่างนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยยกตัวอย่างในสิ่งที่มันเป็นที่รักของมนุษย์ทุกคนพ่อแม่ลูกๆญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทรัพย์สินการค้าบ้านเครือข่ายที่เราอาศัยอยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนก็รักรักก็ไม่บาปแต่ถ้ารักมันน่ะมากกว่าอัลลอฮ์ละรอซูลเนี่ยและไม่สามารถต่อสู้กับนัฟซูอารมณ์ไฟต่ำให้ความรักต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันน้อยกว่าอัลลอฮ์ละรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟะตรับบะซูฮัตตายะตีอัลลอฮุบิอัมริจงรอคอยกันเถิดตรับบะซูนี่ส่วนมากนี่เป็นกริยาที่จะใช้เกี่ยวกับการรอคอยหายนะความตายตรับบุสเนี่ยรอนี่รอทั่วไปไม่ถ้าตรับบุสเนี่ยก็คือรอเฉพาะเรื่องความตายหรือหายนะหรืออะไรที่มันไม่ดีฮัตตายะตีอัลลอฮุบิอัมริจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงนำมาซึ่งกำลังของพระองค์บิอัมริอัมรินี่นั่นคือกิจการของพระองค์คำสั่งของพระองค์แต่เขาว่าอธิบายว่าเป็นกำลังเนี่ยเพราะมันมีคำอธิบายของอุลามะตัฟซีรบางท่านบอกว่าถ้าพวกท่านเนี่ยรักสิ่งเหล่านี้มากกว่าอัลเลาะห์รอซูลและการต่อสู้ของอัลเลาะห์รอซูลเนี่ยก็จงรอคอยการพิชิตมักกะหมายถึงว่าถ้าไม่เชื่อในอัลเลาะห์และรอซูลว่าจะเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอย่างนั้นก็รอที่อัลลอฮ์รอซูลและผู้ศรัทธาเนี่ยจะรับชัยชนะด้วยการพิชิตมักกะด้วยกำลังมันกำลังทหารด้วยเหตุผลเนี่ยเขาก็เลยอธิบายคำว่าบิอัมรีคำว่าอัมรเนี่ยมันกิจการหรือคำสั่งแต่ทำไมเขาอธิบายว่าเป็นกำลังเพราะมีคำอธิบายแล้วเนี่ยอัลลอฮุละฮ์ดิลกอมัลฟาซิกีนและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงนำทางแก่กลุ่มชนที่ละเมิดมันมีฮะดีษที่สอดคล้องกับอายะนี้นะครับหะดีษนี้บันทึกโดยอิมามอะห์มัดอบูดาวูดรายงานโดยท่านอับดุลลาห์บินอุมัรกล่าวว่ากอละซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดัยยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวยะกูลูอิซาตะบายะตุมบิลอีนะติหากพวกเจ้าได้ทำการค้าด้วยอีนะวะอะคัซตุมบิอัซนาบิลบะกอรและได้จับหางวัวนบีใช้สำนวนนี้นะจับหางวัววะรอดีตุมบิซรอและมีความพอใจต่อผลผลิตของเกษตรซรอสิ่งที่พวกเจ้าได้ปลูกเพาะไว้เนี่ยคือผลผลิตของเกษตรเนี่ยเป็นนาเป็นสวนหรือเป็นอะไรก็ตามวะตารักตุมุลจิฮาดะละทิ้งการต่อสู้อัลจิฮาดسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم الله จะให้มีความตกต่ำมาปรากฏกับพวกเจ้าและจะไม่ถอดถอนความตกต่ำนี้จนกว่าพวกเจ้าจะต้องกลับสู่ศาสนาของพวกเจ้ามีอยู่3อย่าง4อย่าง1ตะบายะตุมบิลอีนะเป็นที่รู้กันตั้งแต่สมัยท่านนบีซะลัฟเนี่ยที่มาอีนะนี่คืออะไรอีน่านี่สมัยญะฮิลิยะห์นี่เขาจะกู้แบบดอกเบี้ยขอยืม 1,000 คืน 1,200 อันนี้ดอกเบี้ยชัดเอาตังค์มา 1,000 คืนตังค์มา 1,200 อันนี้ดอกเบี้ยเรียกว่าซอรีฮุรริบาดอกเบี้ยชัดๆอีบออิสลามห้ามดอกเบี้ยก็เลยมีบางกลุ่มที่พยายามหลีกเลี่ยงรูปแบบของดอกเบี้ยก็คือใช้วิธีขายของอะไรเงี้ยโซดาถ้วยนี้ฉันขายถ้วยนี้เท่าไรขาย 1,000 ขายถ้วยนี้ 1,000 ซึ่งสินค้านี่มันไม่น่าจะถึง 1,000 นะไม่น่าจะถึง 1,000 ฉันขาย 1,000 ฉันซื้อไป 1,000 ซื้อ 1,000 เอาเงินสดมันสุด 1,000 นะ ฉันขายผ่อนไอ้คนที่ซื้อไปเนี่ยจะขายผ่อนให้กับคนที่ขายคนที่ซื้อจะขายสินค้าเนี่ยแต่ขายผ่อนกับคนที่ขายคนแรกเป็น1,200แสดงว่าคนที่ขายสินค้านี่เขาได้สินค้ามาเหมือนเดิมนะได้สินค้าเหมือนเดิมนะแต่เงินน่ะที่เขาขายเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยเขาได้มาแต่ต้องจ่ายเท่าไหร่ได้มา1,000แต่ต้องจ่ายเท่าไหร่1,200ธนาคารอิสลามไม่ใช่แห่งคาซัคสถานนะไม่ใช่ธนาคารอิสลามแห่งนิวยอร์กอะไรพวกนี้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยแล้วเราจะอยากได้สินเชื่อเขาบอกว่าได้เลยแต่เราไม่ให้กู้ดอกเบี้ยนะทำไมอ่ะผิดพรบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่มุสลิมเขารู้เลยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะไม่บอกนะว่าผิดหลักการศาสนาเขาไม่รู้เรื่องหรอกผิดพรบให้ดอกเบี้ยนี่ให้กู้ดอกเบี้ยโดยดอกเบี้ยผิดพรบผิดพระราชบัญญัติผิดกฎหมายแล้วทำยังไงอ่ะเอาขอสินเชื่อตามนี้ยังไงอ่ะซื้อเฟอร์นิเจอร์ของธนาคารมันจะไปเอาได้เฟอร์นิเจอร์ไม่นี่เลยซื้อเฟอร์นิเจอร์ของธนาคารซื้อเท่าไหร่อยากได้สินเชื่อเท่าไหร่อยากได้สินเชื่อ1,000,000อ่ะซื้อเฟอร์นิเจอร์1,000,000ในสัญญาเป็นแบบนี้เลยนะซื้อเฟอร์นิเจอร์1,000,000แล้วขายต่อให้ธนาคารเป็นเงินผ่อนฉันจะขายธนาคารขายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นเงินผ่อนตกลงเขาได้ไปแล้วเขาได้ไปแล้ว1,000,000 ไอ้ 100,000 ไอ้ 1,000,000ได้ไปแล้ว1,000,000แต่ต้องคืนธนาคารเท่าไหร่1,200,000อันนี้เขาเรียกว่าไม่ออลอินนะก็เท่ากับไปกรุงไทยไปกรุงเทพไปกสิกรกู้1,000,000แล้วก็คืน1,200,000แต่เขาจะบอกว่านี่ไม่ได้กู้นะอันนี้ขายซื้อขายกันนี่ไงนี่สัญญาซื้อขายชัดๆนี่ไงซื้อขายชัดๆเลยแล้วก็มีสินค้าด้วยโดยนิตินัยเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป้าประสงค์ในสัญญาซื้อขายเนี่ยไม่ใช่แก้วตัวนี้ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ใครจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ของธนาคารอิสลามจะไปทำอะไรอ่ะเป้าหมายนี่ก็คือสินเชื่อก็คือสตังค์นบีขู่ว่าถ้าพวกเจ้านี่ทิ้งดอกเบี้ยกันแล้วเนี่ยมาเป็นมุสลิมมาทิ้งดอกเบี้ยไม่เอาดอกเบี้ยแต่มารุมกันใช้อะไรนะรุมกันเพราะอะไรเป็นทางเลือกอื่นที่จะใช้สินเชื่อโดยที่ไม่ต้องมีดอกเบี้ยอ้างว่าหนีดอกเบี้ยไปแล้วแต่ที่จริงเนี่ยมันคือดอกเบี้ยทางอ้อมมันคือดอกเบี้ยทางอ้อมการค้าแบบอีนะเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เขารู้กันมีวิธีนี่ตั้งแต่สมัยเจฮิลสมัยอาหรับโบราณเนี่ยก็มีทำกันอย่างนี้มีอีกวิธีนึงไอ้หน้าเนี่ยซื้อขายกับคนเดียวกันมีอีกวิธีหนึ่งอันนี้เนี่ยเบากว่าและอุลามาบอกว่ามันเป็นทางออกมันเป็นทางออกสำหรับคนที่ต้องการสินเชื่อจริงๆแล้วข้อห้ามของมันเนี่ยมันจะน้อยที่สุดเขาเรียกว่าไบอุตตะวัรุกหรือไบอุตตะวัรุกไหมว่าคือต้องการธนบัตรเหมือนกันนะเขาต้องการธนบัตรต้องการเงินนะไม่ต้องการสินค้าไปซื้อเครื่องซักผ้าจากบังยาซีนบังยาซีนก็ขายสดขายสดแล้วซื้อมาแล้วนี่นะจ่ายไปแล้วเนี่ยผ่อน12,000แต่ไม่ขายให้บังยาซีนนะใบรอยนั่นนู่นน่ะซื้อมาเป็นเงินผ่อน12,000แล้วก็ขายให้บังยาซีนอีกทีนึง10,000ได้มา10,000แล้วแต่ตอนคืนเนี่ยต้องคืนเท่าไหร่นะ12,000แต่ตะวรุกเนี่ยอีกอย่างหนึ่งซื้อจากบังยาซีนเนี่ยเป็นเงินผ่อนนะ12,000แต่ไปขายให้บังหมัดสด10,000ตกลงฉันได้10,000เงินสดนะแต่ต้องผ่อนให้บังยาซีนคนละคนกันเลยนะอุลามะฮ์บอกว่านี่ข้อแตกต่างว่าคนที่ซื้อกันเนี่ยคนละคนละคนที่ซื้อขายเนี่ยคนละคนละไม่เหมือนเบรอยนาเนี่ยเป็นคนเดียวกันซึ่งเบรอยนาเนี่ยมันจะดูว่ามันชัดกว่าในเรื่องความเป็นดอกเบี้ยทางอ้อมนะแต่ไม่เอาตะวรุกเนี่ยถ้าคนที่เราซื้อขายนี่จะเป็นคนละคนเลยนะข้อคอรหา ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะน้อยลงถึงแม้ว่ามันจะมีนิดเดียวแต่มันจะน้อยลงมากอิบนุตัยมียะห์บอกว่าสำหรับรูปแบบเนี้ยอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่เดือดร้อนเงินจริงๆสามารถทำได้แต่ธนาคารน่ะสถาบันการเงินเนี่ยทำวิธีนี้ไม่ได้เอาจะหาใครอีกเจ้าหนึ่งอ่ะก็คือเขาเป็นเจ้าของเงินนะจะหาอีกเจ้าหนึ่งก็ให้ซื้อจากเราไปขายคนอื่นจะได้เอาส่วนต่างที่เป็นเงินสดนี่แล้วก็มาผ่อนจะผ่อนให้ใครอ่ะมันต้องเป็นธนาคารเป็นคนขายเป็นคนซื้อเขาจะได้มีส่วนต่างที่มันเป็นกำไรไงเออธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาจะได้กำไรเขาไม่ได้ดอกเบี้ยนะเขาได้กำไรแต่พี่น้องต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาไปขอสินเชื่อนี่นะเขาก็พูดตามภาษาของเขาอ่ะดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับพี่แล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะที่เขาไม่เข้าใจอ่ะนะอ๋อดอกเบี้ยกู้อย่างงี้ดอกเบี้ยเท่านี้ในธนาคารอิสลามประเทศไทยและเรื่องนี้เนี่ยมีคนเคยร้องเรียนเข้ามาถึงบ่อชะรีอะห์ร้องเรียนว่าเนี่ยไปเจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยพูดแบบนี้เลยต้องการสินเชื่อคุณต้องทำแบบนี้นะก่อกันนี้นะแล้วก็ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่คัดไม่อะไรนะไม่แสดงอาการอะไรนะกูเท่านี้ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์เท่านี้ประมาณเท่านี้ดอกเบี้ยเท่านี้ทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็เข้าใจว่าธนาคารอิสลามเนี่ยก็ให้กู้ด้วยดอกเบี้ยซึ่งมันผิดพรบนะผิดกฎหมายเลยนะในพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามประเทศไทยเนี่ยการให้สินเชื่อโดยดอกเบี้ยนี่ผิดถือว่าผิดพรบผิดกฎหมายในผิดกฎหมายนี่หมายถึงว่าธุรกรรมนั้นน่ะโมฆะก็ได้นะเออแล้วก็ปรากฏว่าอันนี้ก่อนที่ผมจะออกจากบ่อชะรีอะห์เนี่ยคดีลูกค้าธนาคารอิสลามที่ไม่ใช่มุสลิมไปรู้มาว่าการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยมันผิดกฎหมายและปรากฏว่าธนาคารอิสลามเนี่ยสำหรับลูกค้าบางคนที่ไม่ได้ใช้หนี้เนี่ยหนี้เสียเนี่ยเขาจะมีวิธีหนึ่งในการที่จะรีไฟแนนซ์หมายถึงว่าปรับโครงสร้างหนี้ภาษาไทยก่อนปรับโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างหนี้กับองค์กรเดียวกันก็โอเคแต่นี่เขาไปขายหนี้มีวิธีขายหนี้ไปรีไฟแนนซ์กับธนาคารหนึ่งที่เป็นดอกเบี้ยทีนี้ลูกค้าก็เลยไม่จ่ายแล้วก็ฟ้องธนาคารว่าเขาทำสินเชื่อกับธนาคารอิสลามแล้วก็ธนาคารอิสลามนี่ให้ดอกเบี้ยผิดกฎหมายแล้วจะไปรีไฟแนนซ์ให้ฉันเนี่ยไปจ่ายดอกเบี้ยได้ไงมันผิดกฎหมายปรากฏว่าชนะชั้นต้นแล้วก็ส่งเรื่องให้บอกฉันจะทำยังไงมันก็ผิดไงมันก็ผิดรีไฟแนนซ์ถ้าจะรีไฟแนนซ์ปรับโครงสร้างหนี้ในธนาคารอิสลามหรือให้องค์กรอื่นเช่นสหกรณ์ต่างๆเนี่ยโอนหนี้ให้เขาเนี่ยรีไฟแนนซ์หนี้ให้เขาเนี่ยซึ่งเรื่องขายหนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แล้วนะแต่สมมติว่าจะโอนหนี้ให้คนอื่นที่เป็นมุสลิมด้วยกันหรือใช้ระบบอิสลามเหมือนกันนะพอได้แต่จะไปให้ธนาคารดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์เวลาเขาจะทำเอกสารนะเขาจะเขียนเลยนะแทนที่ในเอกสารของธนาคารอิสลามเนี่ยใช้คำว่ากำไรใช้กำไรให้ธนาคารอิสลามเนี่ยเขาจะเขียนเลยนะรีไฟแนนซ์ธนาคารดอกเบี้ยนี่ดอกเบี้ยเท่านู้นเท่านี้ทั้งนั้นนี่เขานี่นะประสงค์ที่จะไม่จ่ายดอกเบี้ยเขาไม่ได้เป็นมุสลิมนะแต่เขาหาช่องว่างตรงนี้ในกฎหมายจะได้ไม่ใช้นี่ก็ชนะเพราะมันตามเนื้อผ้านะศาลนี่ก็ตัดสินตามเนื้อผ้าก็จริงธนาคารอิสลามนี่จะใช้ดอกเบี้ยไม่ได้ผิดกฎหมายตอนนี้เห็นเขารีไฟแนนซ์เขาให้รีไฟแนนซ์ไม่รู้เขาใช้ข้ออ้างอ่ะเห็นเขาทำได้แล้วอ่ะนะบอกชะรีอะห์กับอนุมัติแล้วเนี่ยผมไม่รู้เขาทำวิธีไหนแต่บ้านเรานี่ทำได้ทุกอย่างตู้ห่าวเขาทำได้ทุกอย่างแขกจะทำไม่ได้อ่ะทำได้ทุกอย่างแต่เป็นเรื่องสะตุ้งสะตังอ่ะนะโอ้ทำได้ทุกอย่างใครๆก็รู้ลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายนบีบอกว่าถ้าค้าขายกันด้วยอีนะตะบะยาตุมบิลอีนะอะคัซตุมบิอัซนาบิลบักรจับหางวัวอันนี้เป็นสำนวน จะเผางูนี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเลี้ยงปศุสัตว์จนกว่าปศุสัตว์เนี่ยเป็นสุดที่รักของพวกเจ้านี่มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกิดขึ้นสมัยอาหรับสมัยอาหรับนี่นะรักอูฐมากกว่าลูกถ้าอูฐบางตัวนี่อูฐสีขาวสีแดงเนี่ยอันนี้เป็นอูฐที่มีค่าถ้าอูฐตัวหนึ่งพวกนี้นี่ตายอ่ะนะเสียใจมากกว่าถ้าลูกเสียชีวิต ถ้าปศุสัตว์ของพวกเจ้าเนี่ยเป็นสุดที่รักสำหรับพวกเจ้านี่มากกว่าอย่างอื่นจับผางวัวคำว่าจับผางวัวนี่คนที่เลี้ยงปศุสัตว์นี่ไม่จับผางสัตว์หรอกคนที่เลี้ยงสัตว์นะไม่จับผางคนเลี้ยงหมานี่จับผางไหมเลี้ยงแมวนี่จับผางไหมเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยคนที่เลี้ยงวัวนี่จับผางวัวไหมคนที่จับผางวัวคนเลี้ยงไม่เป็นแต่นบีนี่หมายรวมว่าจับหางูนี่ก็คือคนโง่แล้วอ่ะโง่แล้วเนี่ยที่จะใช้ปศุสัตว์เนี่ยในทางของมันเนี่ยว่ามันเป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งแต่จะให้มันเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความสำคัญเช่นศาสนาศีลธรรมเนี่ยอันนั้นแสดงว่าโง่แล้วว่าข้าตุมบิอัลนัมจับหางูว่าเราดีตุมบิซาร์พอใจในผลผลิตของเกษตรนี่ก็เหมือนกันเกี่ยวข้าวเกี่ยวผลผลิตของสวนได้ผลดีเหมือนชาวสวนที่อัลเลาะห์เล่าเรื่องในกุรอานโอ้ยผลไม้ออกมาเยอะแยะเลยในที่เราขายทั้งหมดนี่นะมันจะได้เท่านู้นโอ้ยแต่ทำยังไงดีมันเป็นจารีตประเพณีตอนนั้นนะตอนเช้าเนี่ยคนยากคนจนเนี่ยเขาจะมาเนี่ยแล้วก็เจ้าของสวนเนี่ยเขาก็ต้องแบ่งออกซะกาตให้คนยากคนจนพี่น้องที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ดิกลางคืนน่ะมืดดึกเลยน่ะเราไปเก็บเกี่ยวเอาผลผลิตเนี่ยขนไปเลยก่อนเช้าตรู่ก่อนเช้ารุ่งเนี่ยก่อนที่พวกคนจนจะมาน่ะเราขนของไปหมดแล้วไปขายหมดเราจะได้ไม่ต้องออกสกัดวางอุบายว่านี่จะไปทำแบบนี้พอเดินทางไปกลางคืนไปถึงสวนของตัวเองน่ะเรียบอัลเลาะห์ให้ฟ้าผ่านี่ต้องไหม้หมดเลยสวนนี่ไหม้หมดนี่เขาเห็นเขาพอใจในผลผลิตเห็นผลประโยชน์ของเขาเนี่ยดีเลิศสำคัญกว่าสิทธิของคนยากจนที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้แบ่งปันให้เขาให้ดูแลเขาราดีตุมบิซรัยวะตรักเหมือนกันน่ะเห็นผลดีเห็นงามเห็นดีกับเงินเดือนมากกว่าสิ่งอื่นเห็นงามเห็นดีกับความสำราญความบันเทิงมากกว่าสิ่งที่ศาสนาได้สั่งสอนไว้ว่าตรักตุมุลจิฮาดละทิ้งการต่อสู้อัลลอฮ์บอกว่าจะลงโทษด้วยการให้มีความตกต่ำไม่ปรากฏกับพวกเจ้าและจะไม่ถอดถอนความตกต่ำนี้จนกว่าจะกลับสู่ศาสนาของพวกเจ้าแสดงว่าการที่เขาได้หาทางการค้าที่เป็นดอกเบี้ยทางอ้อมปศุสัตว์สำคัญกว่าคำสั่งสอนเกษตรสำคัญกว่าคำสั่งสอนทิ้งการจิฮาดการต่อสู้เพราะอย่างอื่นนี่มันสำคัญกว่าการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือศาสนาไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือศาสนาเป็นไปไม่ได้ที่อ๋อเราเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์แต่ได้ละเว้นอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นคำสั่งสอนของศาสนาเช่นเราสมมติว่าเราเลี้ยงปศุสัตว์แต่ไม่ได้ไปเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยเลี้ยงปศุสัตว์เราไปกรีดยางแต่ไม่ไปเรียนโรงเรียนอันนี้ไม่ใช่เป็นการทิ้งศาสนานะหัวนี้อัลเลาะห์บอกว่าต้องกลับไปศาสนาแสดงว่าที่เขาทิ้งอ่ะที่เขาเลือกเอาเกษตรเอาปศุสัตว์นี่คือเขาทิ้งศาสนาเลยอ่ะถึงอัลเลาะห์ถึงนบีบอกว่าจนกว่าพวกเจ้าต้องกลับไปสู่ศาสนาของพวกเจ้าแสดงเขาทิ้งศาสนาไปเลยเขาไม่เอาศาสนาเลยเขามีด้วยเหรอในสังคมมุสลิมเนี่ยมีด้วยในประชาชาติอิสลามเนี่ยมีด้วยเหรอมีที่แลกเปลี่ยนศาสนาของตัวเองกับเกษตรกับปศุสัตว์กับสตุ้งสตังมีคือขายศาสนาไปเลยนะมีนี่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ในทำนองเดียวกับอายะนี้นะครับที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ใช้คำว่าอะฮับบะอิลัยกุมถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นที่รักใคร่ยิ่งกว่าแก่พวกเจ้าสำหรับพวกเจ้านี่ แสดงว่าอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยต้องเป็นที่รักยิ่งมากกว่าบิดามารดาของพวกเจ้าพี่น้องของพวกเจ้าญาติพี่น้องของพวกเจ้าลูกๆของพวกเจ้าทรัพย์สินของพวกเจ้าและอะไรอีกอ่ะการค้าของพวกเจ้าแล้วก็ที่อาศัยอยู่ของพวกเจ้าสำคัญกว่าในชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่พวกเราต้องเก็บตกระมัดระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นทำการค้าอย่าให้เรารู้สึกว่าวันหนึ่งการค้าของเราการดูแลลูกค้าของเราการดูแลสินค้าของเรานี่มันสำคัญกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้ไว้อามานะห์ที่อัลลอฮ์ได้ฝากไว้การละหมาดความบริสุทธิ์ใจแสวงหาริสกีที่ฮาลาลนี่ทั้งหมดนี่เป็นคำสั่งสอนการที่เรารักเงินรักสตังมากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับอามานะห์กับความบริสุทธิ์ความตรงไปตรงมาในการทำค่าของการค่าของเรานี่นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นที่รักยิ่งมากกว่าอัลลอฮ์รอซูลคำว่าอัลลอฮ์รอซูลเนี่ยหมายถึงคำสั่งสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องมืออะไรต่างๆที่มันจะเป็นเรื่องที่คล้ายสิ่งเหล่านี้เรื่องความบันเทิงเรื่องเครื่องมือที่อำนวยความบันเทิงนะบางทีเราก็เห็นว่าพวกเราก็จะลำเอียงให้ความสำคัญกับมันมากกว่าคำสั่งสอนของศาสนาเรื่องสื่อสารนะเครื่องมือสื่อสารมือถือแล้วก็อุปกรณ์อะไรที่มันอยู่ในมือถือเช่นเกมหนังละครอะไรเหล่านี้ถ้าเหล่านี้เนี่ยมันสำคัญกว่าเราสูตรมีสิ่งเดียวที่ผมขอทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ท่านอานัสอิบนุมาลิกเนี่ยซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นซอฮาบะห์ทัศนะอุลามะห์ในประวัติศาสตร์หะดีษเขาบอกว่าน่าจะเป็นซอฮาบะห์ที่เสียชีวิตคนสุดท้ายอานัสอิบนุมาลิกเสียชีวิตในอายุเกือบ100ปีนะเกือบ100ปีอานัสอิบนุมาลิกรับอิสลามอายุ10ขวบนบีมามะดีนะห์พอดีนบีอยู่ที่มะดีนะห์อีก10ปีแสดงว่าอานัสอิบนุมาลิกอยู่กับท่านนบีอีก10ปีอายุเท่าไหร่นะ20นบีเสียชีวิตเนี่ยอานัสมาลิกมีชีวิตหลังจากท่านนบีอีก80ปีคุณเราว่าเป็นซอฮาบะห์ที่เสียชีวิตคนสุดท้ายนะอานัสอิบนุมาลิกเนี่ยเข้ามัสยิดที่เมืองบัสรอห์เนี่ยเพราะแกก็ไปอยู่ที่บัสรอห์ทีหลังเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่จากสมัยท่านนบีเนี่ยที่ฉันเคยใช้ชีวิตกับนบีแล้วซอฮาบะห์อุมัรอุมารอุสมานที่ฉันเคยใช้ชีวิตกับเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่เหลือนะจากยุคนั้นนะถึงยุคนี้เนี่ยผ่านไปแล้วใน80นั่นในศตวรรษแรกนะอานัสมาลิกยังไม่ได้ข้ามศตวรรษที่2นะเขาบอกว่ายังไม่มีอะไรที่เหลือนอกจากเรื่องเดียวเรื่องละหมาดแล้วดูสิละหมาดนี่พวกเจ้าทำเป็นแบบไหนก็หมายถึงว่าตอนนั้นอานัสมาลิกก็ไม่พอใจแล้วว่าที่ยุคนั้นนะเขาไม่ละหมาดเหมือนสมัยท่านนบีเหมือนสมัยสอนยุคนั้นนะไม่มีอะไรเหลือแล้วนอกจากละหมาดนั่นนะยุคอานัสนะผมก็บอกกับพี่น้องว่าตอนนี้นะมันไม่มีอะไรที่เหลืออยู่นอกจากละหมาดพี่น้องลองดูดิอันนี้หมายถึงว่าเป็นกิจวัตรประจำวันนะที่จะผูกพันให้เรายังคงประกาศความเป็นมุสลิมความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ความจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์นี่เรื่องละหมาดและจะช่วยด้วยหลายอย่างเพราะละหมาดนี่มันพิสูจน์ว่าเรารักละหมาดมากกว่างานรักละหมาดมากกว่าการเรียนรักละหมาดมากกว่าบันเทิงรักละหมาดมากกว่าสิ่งที่เราชอบทั้งหลายเพราะว่าเวลาละหมาดนี่มันจะมาทุกวักตูเนี่ยมาท้าทายเรากำลังดูบอลกำลังดูละครกำลังยุ่งกับงานกำลังไปเที่ยวกำลังทำนู่นกำลังคุยกับนี่กำลังดูนู่นดูนั่นอ้าวมาเวลาละหมาดแล้วนี่ไงจะทำยังไงเองจะทำยังไงจึงอยากจะฝากไว้กับพี่น้องว่านี่เวลาละหมาดนี่มันเหลือแค่ละหมาดมันมีเดี๋ยวนี้เราไม่มีโอกาสที่จะไปจิฮาดต่อสู้เหมือนสมัยอยู่ดีๆนี่นอนกอดเมียกอดลูกแล้วก็มีการประกาศฮัยยาลจิฮาดนี่ทิ้งลูกทิ้งเมียไปสู้กันไอ้บรรยากาศนี่แต่งงานคืนแรกอ่ะนะคืนแรกอ่ะนอนกอดเมียอยู่นี่ประกาศจิฮาดนี่ไปจิฮาดเนี่ยเสียชีวิตตอนนั้นเลยนบีบอกว่าเห็นมาลาอิกะห์นี่มาอาบน้ำจะนาบ่ายเขาแสดงว่าทิ้งเมียนี่ยังไม่ได้ละหมาดยังไม่ได้อาบน้ำจะนาบ่ายเลยนะ ไอ้บรรยากาศของนี้ไม่น่าจะมีแล้วอ่ะแต่ละหมาดนี่ยังมีอยู่อาซานเนี่ยเรายังได้ยินอยู่เวลาละหมาดนี่มันยังเตือนอยู่มันยังให้เราท้าทายกับตัวเราในการพิสูจน์ว่าอะไรที่จะเป็นที่รักยิ่งสำหรับเรานะอัลลอฮ์และรอซูลหรือสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันล้อมชีวิตทุกประการครับคงฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัม